Jimaate darbe kana godina Gujii lixaa aanolee lama keessatti erga raayyaan ittisabiyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaase namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanolee lameeni. Aanolee lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa dugdaa daawaa magaalaa dugdaa daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOA akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa adda shubbo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka mataxxii wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetu rasaasa gabbananii bakka tolu maleessan. Achitti bakka maatii dhufaneetu tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nugusee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Ammoo manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine bumaan argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bahu jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummatinuu naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka dhuttee akka tasaanullee fixuu dandeetti jennee achittuu bahu sodaannee bakka. Raasaa keessatti bo'uu jirra iddootti boonu dhanne.
Aanaan Gujii lixaa waraanni biyyaatti nama ajjeese jiraattonni jedhan kaan aanaa dugda daawaa magaalaa dugda daawaati. Jiraatan magaalatti obsaa jedhamu kaamma yaalarra hospitaala bulee waraa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan akka rukutame naaf hime.
Ani yeroo sanii maatii waliin mana keessa jira ture dhukaasi ka'eennaan maatii mana keessa rarra'an maatii marti gaadaa galanii sanii jiranuuni balballi biroo akkana cufaa ture. Balballi kun banaa ture jennaan balbala cufiisaaf yommuu an ka'u namni wayii baqachaa dhufeennaan nama san mana seensisu. Yeroo mana san karaa barootti yoo mana nama san seensisu warri bakka dhukaasa gara balbalaa qabanii barriirraa bakka nuti mana keessa jirra mana keessa nu rukutan bakka ala dhaabbatanii gara manaa dhukaasanii balbala dura dhaabbatanii akkasiin bakka miilaarra nu harkisanii.
Ibsaan amma hospitaala Bulee Horaatti hiriyoota isaa ka waliin ture warra miidhaan irra dhaqqabe waliin yaalamaatii jira. Jiraattota aanolee lameeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maalirraa kan ka'e dhukaasuu danda'an jedhee gaaffeen ture. Jiraataan aanaa dugda daawaa tokko akkas jechuun deebisan.
Wanni walitti bu'ame wanni tokkollee nadoo rifate wanni tokkollee nadoo hin jiraatiin seenanituma magaalaa keessa seenanituma dhukaasuma irratti jalqabuu malee wanni tokko achi irratti hin jiru yeroo duraatiif immoo wanti adda addaa walitti bu'isaa jiraatuuti malee ammaaf immoo gaafa jira balaa kana geggeessan kana wanni tokkollee nadoo hin jiraatiin. Dhufaniidhuma uummatuma bitatee gurguratu irratti rasaasa roobsuu jalqaban. Kanaadha balaan lafa seenaa irratti muudatee dhaqqabeeru jecha.
Jiraattonni waa'ee warra dhukaasa kanaan ajjeefamanii yoo dubbatan dugda daawaa qofaatti namoota 13 Ejersaatti ammoo nama 8 oltu ajjeefame jechuun lakkoofsa namoota du'anii 20 olii jechuun gaa'u. Warra ajjeefaman kana keessa daa'imman akkasumas jaarroon ilillee keessa jiru. Adda Xummee Turee haati ijoollee 12 namoota dugda daawaatti ajjeefaman keessaa isaan tokko. Araarsoon ilmi isaanii inni sadaffaan haala ajjeechaa harmee isaa kana akkas jedhee dubbata.
Toluma ajjeefamtee waan tokko kun balleessaan qabaatiin tolumaa maatii fi gabayaa baatee maatii fiitti midhaan gurgurattee midhaan bitattee maatii fiitti agaltu nagee toluma jeesanii waan tokko irratti hin jiru nagarumaan dhufanii nama nagaan dhufanii jeesan.
Araarsoon harmeen isaa adde Xummeen rasaasaan harkaa fi miila irra rukutamuu isaaniis dubbata.
Harka rukutanii harka keessaan baatee xiyyiitiin masaraa guddaa kaanii luka muluu caccasitee harka jalqabaa irree waraantee irree keessaan gad deebitee. Luka moggaa tokko muluu biti godhee xiyyiitii gugurdoo kan xiyyiitii haqni uummataatii muti xiyyiitii gugurdoo kan namni beekuu muti.
Akka Araarsoon jedhetti lubbuun harmeessaa yeroosuma darbee yeroosuma awwaalamanii jiran. Obbo Guyyee Baasaayee Boruu bulchaa naannaa dugda daawaa waa'ee ka'umsa ajjeechaa kanaa gaafatamanii turan.
Ka'umsa bu'uura isaa wanni qulqulleessan hin jiru yeroo sana magaala keessa paatirooliin dhufaa turanii. Isaan yeroo dhufan sanii magaalaa keessatti nutti qaamni dhibiin nutti dhukaasu jedhu isaanii nuti immoo waan kana maali akka ta'e hin beennu sana booda tarkaaffii uummata irratti fudhatane. Egaa rakkoo uumameen booda irratti uummata uumaa qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kanarra daandii gubbaa jiraatu barataani kan miidhame jira ijoollee umurii isaanii 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 kan duute jirti. Waliigala nami 13 lubbuu isaanii battalumatti darbe.
Obbo Guyyeen warri kun ergaa ajjechaa kana sabarratti raawwateen booda mareen gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiruun waliin gaggeeffame akkasumas ammoo ibsa maaliif akka tarkaanfiin kun fudhatameefis nuuf hin kennamne jechuun dabalanii dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii lixaati. isaanis aanolee godina Gujii lamaan keessatti dhugumaan ajjechaan akka tureemanii jiran. Waa'ee lakkoofsa namoota du'anii garuu obbo Abarraan haga yoonaa odeeffannoo namoota 12 qofaatu du'e jedhutu na dhaqqabee jechuun dubbatan. Bulchiinsi keessan erga ajjechaan kun raawwatee tarkaanfii maalii fudhatee jedhee gaaffeera.
Amma akka godinaatitti tiimii poolisii ijaarre haala qabuutu waan kanaa kan jedhu maratti dhabbiin jirra. Akkuma kana jaarolee biyyaas ijaarre jaarolee biyyaa deemtee haala kanatti akka hubattu tasgabbii akka isaan uumamu haala kanaan sochoosatti jira.
Obbo Barraa ka'umsi raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasuu maal akka ture gaafatamanii qaamni kaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun deebii kennan. Qaama dhukaasa jettan kana adda baafataniittu gaafii jedhu kaasee fi deebittaanu kana kennan.
Humni gatee socho'uun jira garuu humna kan akka ta'e hin beekamu humni garuu asheechiin addaa keessa lidatee socho'uun jira. Lammaffaa ammoo shiira taphatu bakkuma hundumatti adagaa akkasii kana wanti godhisaas. Bakka bakkatti kan galchanii jiran warri karaa sassaabdooti jirjiran amma dhufe kun akka boodatti deebi'u kan godhu bakka bakkatti adagaan akkasii akka uumamu kan tolchanus hin jira.
Bulchaan aanaa dugdaa daawaa akkasumas bulchaan godina Gujii yoo dubbatan namoonni ajjechaa kanaan naanii qeedaa baqatan akka manatti deebi'aniif jaarolee fi poolisoonni naannoo tumsa gochaa akka jiran ibsanii jiran. Waa'ee ajjechaa kana ibsa akka nuu kennaniif hooggantoota waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akkasumas immoo dura buutota ODP argachuudhaaf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.